Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítejte u dalšího příklepu. Ve studiu je se mnou šéfredaktor sportovní sekce Práva a Sport.cz Martin Kézer. Martine, ahoj.
Ahoj.
Dnes nás čeká opět jedno spojení ze zahraničí. Naší pozornosti totiž neunikly skvělé výsledky českých hokejistů ve švýcarské lize.
Roman Červenka se po druhé za sebou stal nejproduktivnějším hráčem základní části švýcarské ligy. Po čtvrté během posledních pěti let má soutěž českého vítěze kanadského bodování. Do elitní desítky se navíc vešli také další Češi, šestý Jan Kovář a sedmý Michal Špaček. A dařilo se také Šimonu Hrubcovi. S průměrem 2,23 obdržených branek na zápas a úspěšností 92,65% ovládl statistiky golmanů.
Měli bychom být už ve spojení s brankářem Curychu Šimonem Hrubcem, který si na nás udělal čas mezi dvěma dnešními tréninky. Hezký den do Curychu, Šimone, slyšíme se.
Ahoj, slyšíme se.
Předně pogratulujeme k přímému postupu do playoff a k základní části. Jaká byla?
No, bylo to nahoru a dolů. Měli jsme pasáže, kdy jsme hráli dobře, pak jsme zase měli sérii třeba sedmi proher, bylo to opravdu nahoru a dolů, takže to čtvrtý místo je, řekl bych, zasloužený. No.
Předtím si působil v Kunlunu, Omsku a teď v Curychu ve svém třetím zahraničním angažmá a prvním ve Švýcarsku. O švýcarské lize se pějí ódy, ať už zahraniční hráči, chodí tam skvělí Kanaďané. Potvrdíš to, že to je to nejhezčí angažmá zatím?
Asi je to nejhezčí, co se týče přírody, co se týče měst. A asi jo, asi souhlasím, každý by tady chtěl hrát, no, ale ne, každý mu se to poštěstí.
Do klubu si přišel jako náhrada za svého krajana Jakuba Kováře, který teď chytá ve Spartě. Byla to určitým způsobem nějaká výhoda pokračování nastaveného trendu? Bavili jste se třeba v létě o fungování organizace klubu týmu?
Samozřejmě, že jsme se o tom bavili, hned když jsem věděl, že má zájem a Curych, tak jsem volal Kubovi, jak to tady vypadá, co by mi o tom řekl, jestli by mi to doporučil a když mi to všechno doporučil a říkám, no tak jo, tak proč ne, tak teď už jenom na tobě, jestli mi s tím tam trošku pomůžeš píchnout a protože přece jenom do takového klubu, jako je Curych, chce víc brankářů, víc hráčů a jsem rád, že mi Kuba asi pomohl. Ale tu laťku tady nastavil teda hodně vysoko.
Až na to finále asi.
Jo, ale tak to je taková ta třešnička, no, co je to hrozně těžký vyhrát titul a ne vždycky se to podaří a je hrozná škoda, já jsem mu to teda strašně přál, protože byl velmi blízko, 3-0 vedli a v podstatě skoro, dá se říct, už rozhodla série a je vidět, že občas se stane i takovýhle okamžik, že není to rozhodlý ani za stavu 3-0,
no. No možná poučení do playoff, které vás čeká, cíle klubu. Očekávám, že jsou nejvyšší, že se bude útočit na titul.
Byli a jsou, ale hlavně jako nám bylo řečeno, že 100% do top 4 se dostat a potom se uvidí. No. Takže líbí se mi tady, že nejsou takový ty řeči, jenom titul. A to je možná i ta mentalita těch Švýcarů, že tady je to takový uvolněnější, na což já nejsem zvyklý. Já furt, jak, ať to bylo v Třinci, nebo ať to bylo v Omsku, tak jsme se bavili jenom o tom, být nejlepší, vyhrávat. Nějaká prohra, to nepřicházelo v úvahu.
No tak vsadili asi dobře v Curychu. Přinesli tam vítěznou mentalitu a takové to musíme vyhrát.
No, já si myslím, že občas na mě kouká jako na blázna, když tady trošičku jsem nervózní, když vyhrajeme, řekněme, jenom 2-1, tak to ze mě cítí, že není něco dobře, protože i když vyhrajeme a ten zápas není podle mých představ, tak dokážu být docela i naštvaný. Což oni mají takovou pohodičku, jak se vyhrálo, tak pohoda, že jo. A já jsem takový perfekcionista, takže já jsem závislý na výhrách a na tom, aby všechno bylo perfektní a můžu se zbláznit, jakmile to není. No.
Sezonu klub a tým začínal pod vedením Rikarda Grenborga, který vedl Švédsko úspěšně, získal s ním dva tituly. Martine, to je vzpomínky na tohle kouče z pozice novináře?
Jako někdo, kdo perfektně rozuměl své práci, uměl ji vlastně i mediálně prodat, byl to takový lev v kleci, možná i s ohledem na tu vizáž a tak dále, mě vlastně překvapilo, že se nerealizovaly víc jeho kroky v zámoří, že nakonec se ocitl ve Švýcarsku a Šimona si o tom bude mluvit, jaká ta letošní sezona byla, jakou to vzalo vývrtku, ale za mě je to jeden ze současných nejlepších evropských trenérů.
No Šimone, byl to lev v kleci.
On má tu vizáž, já musím dát zapravdu tady Martinovi, že když jsem sem přišel, nebo když jsem věděl, kdo bude hlavní trenér, tak já jsem taky říkal, ty, že to bude, ale on jenom tak vypadá, je skvělý trenér, co na čem se shodneme, ale on je strašně hodný. Já si skoro myslím, jestli na to nedoplatil, že byly okamžiky, kdy si říkám tak, doufám, že dneska to seřve, protože jsme vyhráli jen tak a fakt to nebylo vůbec jako o tom mít z toho zápasu radost. Ale ne, to bylo takový moc jako tu vizáž má tady tu, že byste si řekli, že to bude lev v kleci, ale je to hrozně, hrozně lidský člověk a já ho strašně rád. Jo, a líbilo se mi. Já na jednu stranu, když se to týče výsledků, tak je to možná maličký mínus, ale jak už tenkrát mi táta vždycky říkal, hlavně důležitý je být dobrý člověk, tak to si myslím, že on je a proto já ho strašně rád a budu na něj rád vzpomínat.
Je fakt, že i švédský hráči, když hráli pod Grenborgem, tak tuhletu variantu zmiňovali. Dokonce švédský média psali, že je podobný Marxovi a Engelsovi, že on tou vizáží revolucionáři, když to řeknu takhle, ale ten lidský přístup, to pochopení pro hráče a tak, to tam asi všechno oceňovali. A zajímavá je ta myšlenka, kterou Šimon říká, jestli na to nedoplatil, že byl moc hodnej. Ono někdy možná ten trenér opravdu musí být, když si řeknu to slovo, ras.
No řekněme Šimonovi trošku Václav Varadě. Jo. Když je porovnáme tak, že to byli právě, úplně
to
jiní
je,
trenéři.
To byl vždycky opačně. ten, jak to říct, no, ten Richard byl snažil se vždycky najít něco pozitivního na tom, ale ne vždycky, asi to je dobře, to se shodneme. No a potom došlo teda ke změně trenéra. No a ten hned po prvním zápase tady někoho strašně seřval, ale úplně hrozně. Tak si myslím, že to bylo i dobře, že hned udal nějaký ten ráz a jak to tady bude vypadat, jak to musí začít fungovat. No.
No, tím koučem je Mark Crawford, který trénoval Colorado, Vancouver, Los Angeles, Dallas, opravdu velmi zkušený trenér, takže pod ním začala řehole.
Jo, i ty tréninky, já jsem zrovna byl zraněný, to vyšlo to špatně, já jsem se zranil na tom nároďáku a potom nároďáku přišla změna trenéra, takže já jsem tady se s ním potkával dva týdny jenom na chodbě a nevěděl jsem, jaký ty tréninky byly, takže ale vím, že kluci říkali, že to má úplně jiný tempo a je to, no, je to docela i úsměvný, protože já jsem vlastně hrál i pod Bobem Hartlem, což je vítěz Stanleyova poháru, teď Crawford, ten je taky vítěz Stanleyova poháru a oba v Colorado, tak je to taková dobrá paralela, bych řekl. Doufám, že to je dobrý znamení.
Mark Crawford.
Ano, asi Šimon nemusí chodit do NHL, protože trenéři z NHL chodí za ním. Jako. To je asi ta výhoda. No, tady se nabízí jedna otázka, jak se chytá Čechovi pod Markem Crawfordem, který nemůže zapomenout na Gano. A myslím si, že nikoho z Kanaďanů to tak nenaštvalo, ta semifinálová prohra na Ganu, takže je otázka, jestli to Šimon ještě po čtvrtstoletí nedostává sežrat.
No, Mark Crawford říkal, že bude mít na hrobě vždycky napsáno, že v Naganu nenechal jet nájezd Wayna Gretzkého. Přišla řeč na Nagano?
Ne, já jsem si dělal trošičku...
Legraci z něj.
...rejšerši předtím, než jsem přišel, takže jsem věděl, že určitě nebudu tady to Nagano vytahovat. Bavil jsem se i s shodou okolností, něco jsme řešili s Honzou Kovářem a on mi říkal, že jsem teda ten Crawford a že nemá rád Čechy. A říkám, no ty krása, tak to je super zpráva teda, to je výborný. A pak mi i říkal, že o tom Gretzkém, což já jsem nevěděl, všichni jsme sledovali, nebo já osobně, když budu mluvit za sebe, já jsem sledoval spíš soupisku Kanady, než trenérský štáb na Kanady, takže jsem nevěděl, že on byl tenkrát ten trenér. Ale,
no, ale...
na to nepřišla řeč naštěstí.
A padla tady věta, nemá rád Čechy, to už si asi můžeš říct, jestli tomu tak je, nebo jestli to je jenom fáma?
Ne, já si myslím, že my spolu vycházíme velmi dobře a jsem za to rád, takže já necítím vůbec žádný tady tu averzi vůči Čechům.
Ví se o něm také, že se dokáže pořádně rozuřit, to už tady padlo, stěžovali si velcí hráči, Brent Saupl, Patrick O'Sullivan nebo Shane Avery, no, ten si stěžoval skoro na všechny, na každýho. A dokonce ho měl fyzicky napadnout. Dovedeš si představit, že Mark Crawford někoho napadne? Třeba v semifinále takhle?
To vůbec nevím. Vím, že je emoční a je to fajn, když nebo emociální. Nebo to, že když vlastně na dokáže se rozlobit i na rozhodčího pořádně, jo, a seřvat ho. Takže vím, že ty emoce tam jsou, ale on to i říkal, když přišel, tak říká, kluci, já jsem emočně jako velmi, já jsem velmi emotivní člověk a to uvidíte. A viděli jsme to, no.
Viděli jsme to také v utkání s Bílem, kdy televizní stanice zachytila právě Crawforda, jak počastoval ostrými, jak nějakými prý homofobními nadávkami finského rozhodčího Kaukoriho. Jak to vypadalo?
Já nevím, já jsem samozřejmě bránil, takže já jsem se to ani nedozvěděl. A druhý den já ani nesleduju nějak moc sociální sítě a nic, ale bylo teda jako všetně nějaký jako šum. Všichni něco, tyhle, viděl jsi to, říkám, tyhle, co se tu děje, tyhle, to ne. Ty jsi neslyšel, tyhle, co řekl? A říkám, no tak neslyšel, ani neviděl. A do dneška jsem to ani neviděl, co řekl. No a říkám, no tak jako co, tak říkal, že takové je, tak. Tak vybouch, no, tak vyšplouch. Jsme lidi, no.
Na tréninku taky občas vybouchne, když se něco třeba udělá na 90%, ne na 100. Je pes i u každého cvičení?
Myslím si, že na tréninku párkrát, ale není to nic hroznýho, jako zastaví cvičení, nechá to jet znova, maximálně jako seřve, ať se zbudí, ale jako za mě v mezích a za mě jako v pohodě.
Mě ty emoce Crawforda, který jsem viděl na tréninzích nebo při zápasech, trošku připomínají Miloše Říhu. Taková zanícenost, někdy možná i strhnutí jakoby pozornosti na sebe a tím odvrácení od mužstva. Nevím, musel by to říct Šimon, který pod Milošem Říhou taky chytal za národák, jestli to zní podobně. Jako?
Jo, když nad tím to mě nenapadlo, ale je to možný, ale třeba mně se zase i líbilo, když tady jeden hráč vyšplouchnul na druhého hráče, samozřejmě nějaká špatná přihrávka, něco, a on to okamžitě zastavil a říká, hele, nebudeme se tady mezi sebou hráči nadávat, o toho jsem tady já, když něco chci někomu říct, tak já mu to řeknu, ale v týmu chci, aby bylo čisto a tohle z toho, takže to zase na druhou stranu je pěkný od něj.
Obecně teď je to tak, že hlavní trenér samozřejmě vede mužstvo, ale Velké slovo, někdy klíčové, mají trenéři brankářů o tom, kdo bude chytat, jak s nimi pracovat. Funguje to ve Švýcarsku podobným způsobem?
Těžko říct, my tady máme trenéra golmanů na poloviční úvazek, takže já se s ním vždycky seznámím, když přijde jednou týdně.
A to mě překvapuje, taková organizace, taková liga.
Právě, to je, jako já jsem na to okamžitě jsem, to byl jeden z obrovských problémů hned na začátku, protože když jsme podepisovali kontrakt, tak pro mě nejdůležitější v kontraktu je trenér golmanů, potom výstroj, potom na jak dlouho a peníze. Jo. A oni mi úplně zapomněli zamlčet tady tu informaci, že se před sezónou domluvili s trenérem brankářů, že tady bude který čtvrtek, pátek. Jo. Což já říkám, že to je docela důležitá informace. No. No a s tím bojovali jsme spolu jako hodně, ne jako s trenérem golmanů, protože ten je skvělej člověk, skvělej i trenér. A právě proto mě to hrozně mrzí, že tady není, protože já jsem to říkal manažerovi, já říkám, mě 31 let, já jsem sem nepřišel se vyprdět nebo dohrát kariéru ve Švýcarsku. Jo. Já jsem sem přišel sem bojovat o titul do této organizace, kde budeme vyhrávat a chci se zlepšovat pořád. No a k tomu já potřebuji trenéra golmanu, aby tady byl. No, jenže to jsme tady zase u toho Švýcarska, jak oni jsou takový jako hodní, a všechno, on říká, no jo, ale my jsme se s tím trenérem golmanu už takhle domluvili, takže já zase nemůžu, já jsem dal svoje slovo, což jako je hezký, že jo, když někdo dá svoje slovo a pak ho dodrží. A já to nemůžu teď porušit, ale od příští sezony a od na playoff už tady bude, no. A jako, ty ještě by tady nebyl na playoff, že jo, to je nejdůležitější čas sezony a vy mi řeknete, že tak teda já tady budu na playoff, no. No a takže od zítra...
Nastupuje do práce.
Od zítra nastupuje na plný úvazek, tak jsem z toho docela jako fakt nadšenej, že ho tady budu.
No a Jakub Kovář to taky zamlčel, nebo v minulé sezóně měl full-time brankáře?
On tu právě v minulé sezóně pracoval na plný úvazek. Nevím, co se... Já jsem si i myslel, že to bude třeba rodinný důvody, jo, nebo něco takového, ale... Nic, řekl, že během těch dnů, co se nechce, teda co tady nebude, takže se vzdělávat a víc, aby potom, když přijde, tak aby mohl dávat lepší tréninky. Jo. No nakonec jsem si prosadil dalšího trenéra golmanu, takže máme dva trenéry golmanů na poloviční úvazek. No. Včetně videokouče, který jako je ještě, no je to zajímavý. No.
Jak spolu vycházejí dva trenéři golmanu? Asi v tu chvíli nemůžou vůbec, když to řeknu hodně slangově, kecat do sestavy. Je to tak?
Já nevím, já si nemyslím, že do sestavy se tady kecá. Tady už od začátku sezóny, když jsem sem přišel, tak mi bylo něco jako naznačeného. Samozřejmě musíte to potvrzovat výkony, ale zase jsem věděl, že tady je ten druhý golman Ludo Weber, který je velmi, velmi šikovný a velká jako budoucnost a bojovali jsme o to, ale stejně to nakonec si myslím, že poslední slovo měl vždycky hlavní trenér.
Ještě se vrátíme samozřejmě také k dalším českým hráčům, protože utkání s Bílem, kde vytekl kouč Crawford, jsou možná zakletá. Roman Červenka byl vyloučen do konce zápasu za strčení do čárového rozhodčího Sandra Görtnera. Bavili jste se o tom s Romanem?
Nebavili, ale musím říct, že tohle je další věc, co mě tady trošku mrzí, jak oni strašně, strašně chrání rozhodčí. Já jsem ten poslední člověk, co by souhlasil s tím, že někdo strčí do rozhodčího, někdo ho sekne, nedej bože, po něm, teď jsem viděl, hodí flašku. Jo. Tohle to já odsuzuju a mělo by to být jako velmi, velmi tvrdě trestaný. I s nějakýma jako pokutama, nějaký potom distanci, ale třeba u nás byl příklad, kdy hráč za bránou, náš útočník přijímal puk a v tom se srazil, opravdu nechtěně, bylo to vidět na několika záběrech a on dostal tři zápasy distanc plus dostal nějakou jako docela velkou pokutu a to si myslím, že k tomu nepatří. Ten rozhodčí by měl počítat s tím, že ta hra kolem něj plyne a že občas ho někdo s někým se srazí omylem. Jo. Nevím, tohle mi přijde, že jsou jako až moc chráněný nebo jsou moc přecitlivělí ty rozhodčí tady.
Jaký je tam trend, protože tady z extraligy určitě znáš fanoušky, fóra, strašně se rozhodčí až nezdravě a neprávem za mě hejtujou. Jaký je tam trend pískání, když porovnáš rozhodčí Švýcarsko-Česko?
Těžký, jako většinou si pamatuješ ty špatný za, když ti rozhodčí špatně zapíská nebo to, takže nemůžeš, málo kdy si pamatuješ, jo, tenkrát mi to dobře písknul, jo. Takže si spíš pamatuješ to negativní u toho rozhodčího. Jak já říkám, rozhodčí je hrozně ošemetná práce a je to stejný jako být brankář na bagu v hokeji, jo. Prostě jedna strana tě na konci zápasu stejně bude nesnášet, jo. A nemůžu to porovnat. Těm rozhodčím já vůbec nezávidím tu jejich práci. Bavil jsem se i s Martinem Franěm, co pískal v Rusku, že, protože jsme bydleli oba v Moskvě, tak jsme se i potkali několikrát v Českém domě. A ne, fakt nezávidím těm rozhodčím tu jejich práci. Jo. Ne, nemůžu to ani soudit, prostě to je těžký.
No on nejlepší rozhodčí asi je ten, který není moc vidět v tom zápase, takže vlastně jako ztratí se a splyne s tou hrou a nemluví se o něm po zápase, což podle mě znamená, že ten zápas dobře odřídil.
Teď budeme mluvit.
S tím musím jenom souhlasit, já se omlouvám. To mi připomnělo třeba rozhodčího v KHL. On se vrátil z Ameriky a během jeho pískání ty zápasy byly úplně skvělý. On to spíš bych řekl, že pouštěl ty hraniční zákroky a ta hra plynula a byla výborná. A bavilo to všechny. No.
A ve Švýcarsku i řídí zápasy rozhodčí ze zámoří?
Já nevím, jsou tady i Češi a Slováci. Jako ze zámoří nevím, jestli tu nikdo je.
Jeden Američan.
Lemelin tam jenom.
Jo, já se vůbec s rozhodčíma nebavím. Vím, že teda, když jdeme chodbou a pozdraví mě Čech, tak jenom tak jako mě to překvapí, že teda slyším český jazyk a jsem za to rád, ale pro mě to nic nemění, protože já během zápasu se stejně s rozhodčíma nebavím, nemá to vůbec význam.
To je trošku jiná nátura než třeba Dominik Hrachovina, ten si rád popovídá.
Jo, tak třeba jeho to možná uklidňuje, nebo nevím, ale já vím, že absolutně je to zbytečný se s někým bavit, s někým diskutovat o tom, protože nad rozhodčím, nad rodičem a nad učitelkou nemůžeš nikdy vyhrát.
Správně nastavená filozofie.
Nad učitelem taky nejde vyhrát. Roman Červenka působil právě v Curychu v sezóně 18-19. Tam měl zdravotní problémy, embolie a klub s ním pak neprodloužil spolupráci a pak šel do Rapperswilu Jony. Nelitují třeba dnes v Curychu, když vidí Romana, jak hraje, že není s vámi?
Já si myslím, že jo, že to tady pořád tak trošku je. Tady ta věc, co se tenkrát stala, protože když mě jsem na masáži a bavíme se o tom, jak to bejvávalo a to, tak kluci říkají, no, že možná je to mrzí, no, že si ho nenechali tenkrát. A je i cítit z Romana, že když hraje proti Curychu, tak je trošku víc namotivovaný.
Ono to tak občas bývá, že se sejdou věci v negativním smyslu nebo v tom pozitivním smyslu a myslím si, že do angažmá Romana v Curychu zasáhly i objektivní skutečnosti, které on nemohl nějak ovlivnit. A naopak, jak jsme tady se bavili o tom vysněném angažmá, tak myslím, že ze všech pohledů, a Roman to i říká, že v Rapperswilu se i rodina našla a všechno, pro ně je to opravdu jako angažmá snů s ohledem i na ten věk a tak dále. On zažívá vlastně nejlepší roky kariéry a předvedl to i v květnu na mistrovství světa. Že?
Když hrajete proti Rapperswilu, je nějaké hecování, špičkování, jak se proti němu vůbec chytá?
Ne, není, já na tohle moc nejsem, že bych si s někým psal zápase nebo že bych během zápasu s někým bavil, ani s těma Čechama neprohodím v podstatě nic, protože já jsem uzavřený ve svý bublině a snažím se koukat, kdo je na ledě. Samozřejmě hráče typu Kovář, Červenka, Stránský, za prvý není těžký je přehlídnout, protože většinou mají na sobě dresy nejlepších hráčů týmu, takže o to je jednodušší. A za další, já fakt se snažím pak to zastavit ten puk a kluci dávají góly, no. Jarus mi dal hned v prvním zápase, jsme hráli proti Rapperswilu, tak hned ten mi dal první gól, pěkný vikýř na lapačku. Pak Kovy hned dával další góly proti Cugu. No, takže když spíš vidím Čecha, co hraje proti mně, tak říkám, no, dneska by konečně se nemusel trefit.
Švýcarská liga je také pověstná velmi zajímavou podporou fanoušků. Chodí hodně lidí, také rivalitou danou kantonálním dělením země. Jak to je v Curychu? Máte nějakého arcirivala?
Jo, tady je Kloten. Kloten, to je obrovský rival a už tenkrát, teď jsme se zase o tom bavili, jaká tady je rivalita třeba, aby bývávala dřív ještě větší, kdy fakt to vypadalo skoro jak na fotbale, kdy se chuligáni potom rvali po zápasech, dávali si schůzky a Lugano, Ambry, potom samozřejmě ten Kloten a Curych, jenže Kloten teď je první sezónu zase zpátky v nejvyšší lize, tak to bylo velmi očekávaný hned první derby a všichni se na něj těšili a já jsem zrovna nehrál to první derby a byl jsem se podívat v Klotenu na zimáku a ten hokej. Vzal jsem tam i syna, říkám, hele, dneska nehrajou, tak tě vezmu na hokej, koukneš se, protože Kloten my máme paradoxně asi 10 minut od baráku. Takže já to mám blíž do Klotenu na hokej, než abych vzal syna tady na zimák do Curychu, do naší arény. No a místo toho, že by se hrál hokej, tak se to furt řezalo a nic z toho nebylo. Jo. Takže jsme odjížděli po druhé třetině za stavu 0-0.
Já si ten zápas pamatuju, já jsem na něj koukal, to bylo někdy v prosinci, v listopadu. A to byl Kloten úplně nejposlednější. No a Šimone, měl jsem na vás sazeno teda, jo. A vy jste prohráli ten zápas.
Myslím, že o 2-1.
No.
To bylo těsně.
Já si slyšel, že Šimon nechytal.
No, ale ten zápas jsem fakt viděl a to byla opravdu řežba. Tam se bylo 6 střel za třetinu, že jo? Jinak se to řezalo.
No, tam to bylo vidět, že ty hráči, každý čeká jenom na sebemenší důvod, aby do něčeho mohli vlítnout. Moc to hokejový nebylo. No.
Čím je švýcarská liga ještě nepověstná, ale speciální, specifická oproti kontinentální hokejové lize nebo české typ sport extra lize?
Řekl bych, že je pomalejší oproti KHL a i ta kvalita asi je o něco nižší než KHL. Ale i tak si myslím, že se velmi zvedla úroveň. I kluci jako Švýcaři to říkají tím příchodem a tím otevřením více míst pro cizince. Tak si myslím, že to je kvalitnější a i ty kluci, i ty Švýcaři si to myslí, protože já už jsem přišel, když už ta liga byla o ty cizince rozšířena, takže nemůžu soudit, ale co slyším od kluků jako Švýcarů, tak ty si to nemůžou vynachválit, že se ta liga zlepšila.
Co z pohledu golmana má nějaká specifika? Nebo se prostě člověk postaví do brány a chytá?
Já mám asi fakt jednoduchou práci, no, stoupnout si tam a nějak překážet kluku a snažit se ho zastavit. Takže ať jsem jakýkoliv lize český nebo KL nebo tady, tak pro mě se ta práce nemění a snažím se překážet no, co nejvíc.
A dovedeš si představit, že třeba zakotvíš v Curychu nebo někde ve Švýcarsku na delší dobu?
Nevím, já moc nepřemýšlím takhle až moc do budoucna, protože těch proměnných a těch věcí okolo i mimo hokej samozřejmě, co se týče rodiny. Máme 5letýho kluka, 9měsíční holku, takže bude jí záležet potom ta rodina, škola, školka. Školka už je teď jasná, to chodí tady, ale pak ta škola budeme muset řešit, co teda, jak by to bylo a budeme řešit. No. Takže nějaký plány do budoucna ještě neřeším. Ještě si myslím, že 2 roky mám čas, než malý začne chodit do školy.
No já myslím, že tohle je přesně, co Šimon jako nakous, kdy hokejistovi se ty děti dostanou třeba do toho školního věku, kdy musí řešit, budou chodit do české školy, půjdeme domů, nebo bude v cizině. Otázka je, že pak jestli vlastně se to dítě nevzdaluje tomu českému prostředí a tak. Známe spoustu příkladů, kdy vlastně ty rodiny díky tomu, nebo kvůli tomu, to je jedno, jak to postavíme, zůstávají pak vlastně žít v cizině a tak dále a tak dále. Já myslím, že zrovna Šimon je ten typ, který přemýšlí o tom jednou se vrátit do Česka a být tady, ale jak udržet ty děti. Tohle jsou fakt jako věci, které mnohdy třeba ty fanoušci ani moc jako nedomýšlejí a nevidějí, ale přitom ten hráč, protože tu rodinu má a živí, tak o tomhle musí hrozně moc přemýšlet. Jako.
Je to tak jenom člověk, že jo?
Přesně tak. Máme stejný, když to řeknu, problémy, musíme řešit. A rodina je na prvním místě a sám vidím, že teď třeba ze začátky pro malýho v 5 letech do německé školky, kde se mluví anglicky, nebyly jednoduchý, brečel nám, že tam nechce chodit. Teď samozřejmě už je to o dost lepší, ale kdyby si mohl vybrat, tak samozřejmě půjde hned do české školky, protože ten jazyk je velká bariéra zatím. No.
Říká se o Švýcarsku, že když tam přijde Kanaďan, že je to skvělé angažmá, jde se lyžovat, dá se dělat spousta jiných věcí. Tady v Česku jsme takový rodinní, zase v Americe se prakticky rodiny nenavštěvují, skončí práce, všichni si jdou po svým. Jak je to ve Švýcarsku?
No, já si myslím, že to je takový ten klasický plán každého, kdo slyší, že jde hrát hokej do Švýcarska, ale teď víte, jak je ta sezona nabitá, tady fakt není čas na nic. Teď ještě jediný co, tak o reprepauzách, jenže o reprepauze zase třeba já jedu na národák, takže ten čas na nějaký lyžování jsem byl jednou. To jsme, když jsem jel na Karjolu, myslím, tak jsme jeli lyžovat. Samozřejmě já jsem nelyžoval. Jo, máme to ve smlouvě.
No, to jsem se chtěl zeptat, je tam výslovně zákaz lyžování?
Já nevím, já jsem to nečetl.
Ale je to tam.
Ale já si myslím, že to je ve všech smlouvách, to jsou takový ty všeobecný smlouvy, že žádný sport je nejlépe, aby jsme po tréninku se sedli doma do gauče, na gauče. A pak nás někdo přivez na trénink, aby jsme se náhodou něco nám nestalo. No, ale byli jsme si teda zaližovat jednou, ale jinak ten čas na to tady není. Ale věřím tomu, že třeba potom, když žijete v Davosu, kde v podstatě žijete u lyžařského střediska, pardon, tak těch šancí a příležitostí asi k tomu bude víc, ale to by vám pak řekl asi stráně. No. Ale tady ne, tady se musí dojíždět. Tady jste
jediný golman,
v centru jako Švýcarska.
Jediný golman, který neměl ve smlouvě zákaz lyžování, byl asi Manuel Neuer, že
jo? No, to jsem taky slyšel, no. Ale prej už to tam má dopsaný pod hvězdičkou.
Pozdě, ale přece. No a takhle tým jak funguje? Jsou tam třeba večer partičky nebo týmové sezení, když jste na výjezdu? Je to podobné jako v Česku? Je ta fungující parta nebo si chodí každý po svým?
Ne, každý po svým bych řekl. My tady bydlíme tři cizinci v jednom baráku, takže a hlavně všichni cizinci bydlíme v jedné vesnici za Curychem kvůli daním, protože tady je to, každá vesnička platí jiný daně a našemu týmu se samozřejmě vyplatí, aby jsme těch daní platili co nejmíň. No a jezdíme tady, takže nejlepší vztah, já tady mám třeba s Fiňákama, protože to jezdíme spolu, vždycky každý ráno se střídáme, jezdíme tři, takže máme tři auta a teď si je točíme a po každý řídí někdo jiný. A to je asi taková naše malá tady parta, jinak jsme rozházení všichni po celém Curychu a za Curychem a není moc na to čas, takže skončí zápas a každý si jde po svém. No.
Mě zajímají ty daně, to má teda klub nějakou mapu a tady teď zrovna budeš bydlet za lesem, protože se nic neplatí, jo?
Asi jo, asi to tak musí být, protože všichni jako řekli, hele, tady to je důvod kvůli tak sám, no, kvůli daní.
Je to tak, že čím menší místo, tak se vlastně předpokládá menší životní náklad a menší životní výdaj a tak dále a tak dále. Ale oni tyhle ty daňové věci se řeší s hokejistama v mnoha zemích. Ve Finsku, ve Švédsku se uzavíraly dokonce smlouvy jenom na určité období, aby nezasahovali do takové daňové zátěže. a tak, no, tak je to logicky asi krok, že ten klub, když si pořizuje ty cizince, tak v uvozovkách chce, aby na nich nepropál, aby vlastně pro ně byli výděleční, ani aby na nich nepropál víc peněz, než oni mu odvedou, jako.
Hmm. No, paradoxně tady v těch malých vesničkách, tady v těch daňových vesničkách, takže jsou největší boháči, takže je to fajn tady vidět ty pěkný auta projíždět tou vesničkou. A jo, tak, ale asi to tak je, tak když to tak je nastavený, tak to funguje. No.
Zpátky k hokeji, Martine, je švýcarská liga teď po pádu KHL nejlepší v Evropě?
Ono je to těžký srovnávat, která liga je lepší a není lepší. Když se podíváme na Ligu mistrů, kterou v tuhle chvíli hrají vlastně špičkový kluby, tak nejlépe vychází švédská liga, kde mají ty švédské kluby největší úspěchy. Já myslím, že kvalitě švýcarské ligy hodně pomohlo, že se KHL stala jakoby zapovězenou adresou a řada hráčů, která v KHL měla kontrakty nebo tam působila, nebo by tam mířila, vzala tu švýcarskou destinaci, až bylo vlastně ve Švýcarsku plno, abych tak řekl, ty místa už se tam těžko hledali. Já bych prostě řadil to Švýcarsko a potvrzuje se to i účastí švýcarského národňáku na Eurohockey Tour mezi ty čtyři. Je Švédsko, Finsko, Švýcarsko. Řekl bych, že trošičku odskočená je ta česká extraliga, ale zase bych ji úplně nepodceňoval. Jako. No, ale ukazuje se, že tohle to jsou opravdu jako top soutěže a ne nadarmo vlastně se na tom národňáku na té evropský tour potkávají hráči z té švýcarské ligy, ale vlastně ve všech těch čtyřech týmech. Nejenom ve Švýcarsku, Finové berou hráči ze Švýcarska, Švédové a my logicky taky.
Já s tím asi budu souhlasit taky, já mám tu konfrontaci právě s tou Ligou mistrů a tam já jsem si do té doby myslel, říkám, švýcarská liga asi bude nejlepší teď v tuhle chvíli v Evropě, kde může Krista hrát. Ale viděl jsem ty švédský týmy a musím říct, že ty švédský týmy byly o něco lepší než my. A nemůžu jako soudit podle jednoho nebo dvou zápasů, ale ta kvalita na jejich straně fakt byla. Byli silní, byli rychlí. Líbil se mi hokej, který hráli. A musím dát teda za pravdu. Jediné, co teda jako je Švýcarsko nejlepší ve všem, asi jako možná na světě, tak je cestování. Protože my žijeme v Curychu a nejdelší cestu máme do Ženevy, necelý 3 hodiny. To tady Švýcaři, ty už si berou karimatky do autobusu a do toho, protože čeká dlouhý trip. Tak to já se vždycky sněhu, protože kolikrát já jsem jenom 3 hodiny jel v Moskvě na letiště, když byla zácpa. Jo. A takže tady kluci berou karimatky, berou polštáře a já kolikrát zjistím, že jsem v Ženevě a zapomněl jsem si sundat bundu ještě, jo, takže tak to cestování je tady skvělý, no.
No, hlavně velká změna, že jo, v Střince je to skoro všude daleko, Omsk asi to samý.
Jo, já jsem to říkal, já trávím nejvíc času s rodinou zatím ve své kariéře. Já jsem vlastně každý den doma a maximálně přijedu nejdéle ve tři v noci. Ale ráno se zbouzím, vždycky spím ve svý posteli a jsem vždycky doma. Ani v Třinci jsem nebyl tak často doma jako tady.
Ještě jedno specifikum, které mě zaujalo Švýcarsko už delší dobu, má back-to-back zápasy, že se hraje pátek, sobota a pak třeba nic. Jak se na tohle zvyká?
Mě dali hned přípravný zápas, aby věděli, jak umím chytat jakože zápas back-to-back. A sám jsem byl zvědavý na sebe, jaký to bude, ale paradoxně jsem se druhý zápas cítil ještě líp než ten první, takže dá se na to zvyknout, ale potom řekněme, že v playoff to trošku zvolní a zahraje se obden. No. Ale zajímavý je, že oproti třeba český lize nebo ostatním ligám, tak se hraje první zápas doma, druhý zápas venku, zase doma, venku, což je zajímavý. No,
no a protože se málo cestuje, no.
No, můžou si udělat, co chtějí.
A v pátek, sobota. Drží se ve Švýcarsku to rozdělení brankářů třeba 60-40, 70-30, nebo jsou v týmech jasné jedničky, které to odtáhnou celou sezónu pátek, sobota?
Někde ještě jsou, myslím si, že v Cugu je ten Genoni, který to táhnul, ale mám takový tušení, že se jim dokonce i ten druhý brankář zranil, takže moc neměli na výběr, ale i tak myslím si, že Gennoni je zvyklý to odchytat skoro celý tu sezonu. Ale jinak docela to je běžný, že jeden zápas, když se hraje takhle pátek, sobota, takže jeden si vezme jeden golman, druhý si vezme druhý golman. Prohodí se to samozřejmě podle toho soupeře, s kým se hraje, aby lepší šel na lepšího soupeře a tak.
Takže proti lepším chodíš, jo?
Jak řekne trenér.
Já myslím, že to je trošku unikátní, ten švýcarský model, ale musí asi potvrdit Šimon, ale mám pocit, že tam je prostě nastaveno v rámci toho týdne jako zápasové období, to je ten pátek, sobota, pak je tam jako tréninkové období, nějaký regenerační období a celkem ten systém a hlavně diváci jsou na to navyklí, jsou navyklí, že mají ten hokej v těch dvou dnech v týdnu, takže za mě to funguje. Ano, je to vlastně úplně opačný extrém proti tomu, co třeba vidíme v NHL, kde se hraje prostě jakoby furt a jsou tam dlouhý tripy a tak dále. To tady není, ale ty Švýcaři jsou na to, myslím, navyklí, myslím, jak hráči, tak diváci. No a to playoff je ten zvláštní model a myslím si, že se to dá vysvětlit jakoby tou snadností cestování, to střídání doma venku, což smazává jakoby tu výhodu nebo nevýhodu mnohdy i domácího prostředí, že ty zápasy navazují na sebe, že jo?
S tím tréninkem je to skutečně tak, protože nám tady Jarda Bednář říkal, že i cizinci mohli jet na týden na ryby pod Arnem Delcourtem a bylo to volnější, nebo se to všechno ladí a jste pořád na zimáku, i když se nehraje?
Ne, když je reprepauza, tak jsme dostali třeba 4 dny volna, takže tam, jak jsem říkal, je čas na to někam vyrazit, vypnout do toho hokeje. Jediné, co tady za mě nedává moc smysl, je hrací časy. 19:45. Jo, naše děti mají nějaký, řekněme, spací režim, kolem 8 hodiny mají být v posteli a můžu říct, že syn mě viděl jednou zatím tady a to ještě jsme museli porušit jakože tu jeho spánkovou hygienu, na který jako já lpím, aby měl nějaký režim. A to mi přijde jako smutný, protože kolikrát, kdyby se ten zápas dal od těch 4 hodin, vůbec by to neuškodilo a paradoxně by se mohli na hokej podívat i děti. Ale je to takhle nastavený, je to těžký, no, takže žena mě vlastně taky vidí jenom v televizi s dětma, ty se na mě koukají, protože to je těžký se vůbec dostat na zimák a jako nějaký hlídání sehnat a tak.
No. No a co tvoje spánková hygiena, protože Třinec hrával od 5 a teď teda 7:45, jak se liší ten den brankáře?
Musel
ty 3 hodiny.
Posunout spaní, no. Byl jsem zvyklý spát od 1 do 14:30 a teď jsem to posunul o hodinu. Ale jako než mě to, já jsem si pak volal s Jardou Kamešem z Třince a mě to ani nenapadlo a on mi něco říká, no jo, to si musíš trošku upravit spaní, veď? A já, no, tyjo, no máš pravdu, tyjo, tak ale fakt jsem si to teda posunul o tu hodinu, protože jsem už pak byl začátku sezony jako na ten zápas, který byl pozdě, jako unavený, no ale šoup jsem si to o tu hodinu a funguje to. No.
Taky bych si šoupnul spaní o hodinu, ale oni se ty hokeje hrajou od 5, od 6, od 7 u nás, to je těžká věc. Vlastně i tenhle ty stejný začátky mluví o tom, že ty Švýcaři mají rádi ten pořádek v tom, jako. No? Ten ordnung, převzatý asi od těch Němců, tam prostě v tomhle směru je a zase je to otázka jako navyklosti a tak dále a ta švýcarská liga v tomhle duchu funguje. Ty návštěvy má vlastně velmi dobrý a řekl bych, že zejména ty hokejové bašty, Bern, Davos a tak ty prostě jako fungujou a tam to zabírá na ty diváky.
Kde byla nejlepší atmosféra?
Lugano má skvělou atmosféru, Freiburg má skvělou atmosféru. To jsem zrovna byl trošičku za blbce, protože zrovna Freiburg, kde bylo ty švýcarské hry, tak se mě i novináři ptali a říkali, Tak co Freiburg, znáš to tam, jak to tam bude vypadat, kam můžete čekat jako narvaný zimák, protože ve Freiburgu hokej milujou. Jo, a hráli jsme Češi, Švýcaři a byl to jejich první zápas nějak doma a řeknu, když jsme se podívali na tu jejich sestavu, tak to byl švýcarský All-Star, co můžete jako sebrat nejlepší ze švýcarské ligy a ten zimák byl poloprázdný. A říkám, tyjo, tak za prvý jsem za blbce a za druhý někdo mi to vysvětlete. A oni řekli, že prostě tady je takový tak silný ten klubismus nad tím nároďákem, no. Takže oni kdyby další den hrál Freiburg s týmem z B ligy, tak si myslím, že to zase vyprodají. Ten klubismus je tady víc než to.
Ještě nás bude zajímat, proč se daří ve Švýcarsku starším hráčům. Roman Červenka, 37, Linusu Mark, 36, Di Domenico, Phil Pula, Kovář ještě ne, není tak
no,
starý.
Je to 30,
Daniel Vinik, je to stylem hokeje, je to tím, že můžou vyniknout v té lize, nebo jsou tak dobří, že by řádili všude?
Já už jsem to říkal, já si myslím, že není tak rychlá. Nelítá se tady tak, jako jsem byl zvyklý v KHL. A to pak dává, myslím si, že prostor právě tady těm šikovným hráčům, kteří jsou šikovní na puku a stačí jim, když se ta hra o trošku zpomalí, aby měli na tady ty svý skvělý nahrávky a krásný góly víc času a právě proto si myslím, že se jim to daří.
Čtvrtfinále před vámi. Jaká je teď nálada, situace, jak se připravujete?
No dneska trénujeme dvoufázově. Ráno jsme měli přesilovky, oslabení, trénink. Teď máme ty dvě hodinky mezi tréninkama a bude normálně plnohodnotný trénink od půl druhý a připravujeme se, no, děláme si rozbory na ně, ale tak asi jako každý, jako v každém klubu, v každý lize, prostě je to tady, je tady playoff, každý ví o každém všechno a každý zase o vás ví všechno, takže pak už jenom aby to vypuklo, no, protože možná to čekání to je nejhorší.
Jak dlouho se stojí teď během předkola?
No, dlouho se nestojí, ještě 7 dní, týden budeme stát. Myslím, že to vycházelo na nějakých 10 dní čas. My hrajeme 15. první zápas.
No a po playoff přichází mistrovství světa. U nás je to trošku jinak než ve Švýcarsku. Tady nároďák je často nad klubismem. Co ty a mistrovství světa? Síly budou?
Já doufám, že budou. Samozřejmě bych chtěl hrát co nejdéle a předvádět takový výkon, aby jsem do toho na ten nároďák jel, protože minule vlastně jsem tam nebyl z rodinných důvodů kvůli narození dcery a hned mi utekla ta placka. Takže já strašně moc bych si přál tam jet v jakýkoliv pozici a řeknu to i tak, dokud tam Rusové nejsou, protože ať si nemusíme si nic nalhávat, je to obrovská výhoda. A chtěl bych jet a uvidíme, jak na tom bude zdraví a jak bude zájem ze strany trenérů, protože to je nejdůležitější.
Martine, Vejmelka, Mrázek, Dostal, možná další. Jak vidíš teď situaci začátkem března? Pro Brankovištěna světový šampionát.
No, ty si vybral vlastně golmany, kteří budou v dispozici zřejmě z NHL, ale ona je tady velká skupina evropských golmanů. Šimonem počínaje, Marek Langhammer, Roman Will, ti všichni. Vlastně letos nároďák měl 3 akce a když budeme řešit, co se povedlo na všech akcích, no tak to jsou jednoznačně golmani. Naposledy na švédských hrách chytal výborně Aleš Steska. Těch golmanů je hrozně moc a těch míst v brance je hrozně málo, takže on ten výběr, do kterého u nás do značné míry mluví Zdeněk Orst jako reprezentační trenér golmanů, bude složitý. A jak říkal Šimon, že by chtěl přijet co nejpozději, tak je to jasný, ale ono je to všechno vždycky jako vlastně složitý, jak toho golmana začlenit a tak dále, koho vzít, jak to sladit. Takže ono to, myslím, tohle je věc, kde nemusíme mít obavy, že nebudeme mít kam žáhnout, ale je to trochu alchymie, jak to vybrat a tak, aby to sedlo a tak dále. A Šimon dobře ví ze zkušenosti z mistrovství světa 2019, že z lecjaké pozice se může člověk dostat do lecjaké pozice v brance a myslím si, že by na začátku mistrovství nepředpokládal, že bude chytat zápas o bronz.
No a určitě to ví z pohledu Ondřeje Kacetla, že jo? Kdo by to byl, řekl, že to takhle dopadne všechno.
Je tak a já se... Mě to těší, že vlastně tady je tolik možností od extraligy až po NHL. A jak jste to řekli, jo, když to padne na mě, budu rád, když ne, tak vím, že to není nějaká křivda, protože těch skvělých brankářů do toho národňáku je hodně a všichni ty jmenovaní se to zaslouží. Takže to bude to, jak to bude. A věřím, že bude rozhodovat i aktuální forma. Kdo půjde skoro nejdál, si myslím, aby měl to zápasové vytížení nejdýl.
Ty jsi vyrůstal v Českých Budějovicích, táta Stanislav tam stále působí jako kouč a brankářů. Sledoval jsi teď Motor a jeho boj o všechno, o záchranu, o baráž?
Sledoval. My s tátou řešíme moje góly, my s tátou řešíme góly jeho svěřenců.
Takže to už je třetí trenér gólmanů.
Jo, a tak to je můj životní trenér, že jo? Ten z tohle... Já to říkám tátovi pořád, ty jsi na prvním místě můj trenér a pak táta, bohužel. Ale ne, teď pak už se to změnilo, když jsem odjel hrát do zahraničí, tak už jsem řekl, že teď už jsi se stal možná víc mým tátou než trenérem. Ale máme dobrý s tátou vztah a ten hokej řešíme pořád a jednu dobu jsme ji zkoušeli doma, protože se hokej řešil každý den. A mě už to otravovalo, tak naše mamka vlastně hodila do toho vidla, říká, už se nebude řešit žádný hokej.
No, takže máma vládne doma, máma vládne.
Ne, to ne, ale škvalují, že my jsme
pokus.
Prosím?
To byl jenom takový pokus to ovlivnit chvilku.
No byl, to bylo spíš takový, protože ten hokej, furt jsme něco řešili a mě už jsem z toho byl přešlý a mamka chtěla, aby byl v pohodě a tak dala jako embargo na hokej, jenže my jsme zjistili, že jako doma je ticho. Tam nebylo jediný společný téma. Jo. Tak jsem pak řekl, že já teda to beru zpátky a pojďme se bavit o hokeji, ale pojďme tomu dát nějaký meze. A do té doby se bavíme o hokeji a řešíme všechno spolu přes pocity, přes góly i vlastně sezóny jsme furt v kontaktu. No.
Jak moc mrkneš na extraligu? Stíháš občas něco, Třinec a tak dále?
Musím se přiznat, že hrozně rád si pouštím si hokej český a jsem rád, když chytnu nějaký český hokej a máme to doma jako kulisu a rád to sleduju. No. Takže jsem myslím, že viděl hodně zápasů.
Takže nám můžeš prozradit, jak to dopadne podle tebe a jak dopadne Třinec ze 6. místa z předkola?
Třinec... Já si myslím, že Třinec ještě překvapí, oni se zvednou. Myslím si, že tam mají zkušený hráče na to zažehnout ty motory na playoff a nemyslím si, že by se to v Třinci dělalo teď nějak jinak, než za bývalýho trenéra, ale nejde přece pořád vyhrávat, jo, jako ty tituly v Třinci samozřejmě se na to zvyklo, je to krásný, vyhrávat je taková návyková látka, ale myslím si, že to tam dělají to tam dobře, nic velkého se nezměnilo a třeba i, já zase jsem se koukal na Hradec Králové, protože tam hraje můj kamarád Bobby Young, tak tomu jsem přál tu čtyřku, aby ukopal, ta Sparta je silná, tam bych to zase přál Kubovi Kovářovi, protože ten ještě na klubový úrovni nevyhrál pohár a hrozně se za tu svou kariéru zaslouží, aby to ukopal. Jako těch adeptů na to je víc. Samozřejmě ty Pardubice jsou hrozně moc silný. Uvidíme, no, jako jsou tam tedy čtyři týmy, které se o to poperou. No. A jsem strašně rád, že Budějce ukopali to 13. místo. To jsem sledoval a můžu vám, že jsem byl fakt nervózní a to já jako zvuky nervózní nebejvám. Ale na to jsem koukal s velkým.
To by totiž u Hrubců mohlo být zase ticho dlouho, jako, kdyby se muselo připravovat motor na baráž. Myslím si, že fakt utekli trošku Hrobníkovi z lopaty, protože paradoxně pro Budějovice by asi ta baráž byla těžší než pro Kladno, protože oni s ní vlastně nepočítali, oni ji rád Ne, že by jí Kladnohrad chtělo, ale byl by to pro ně hrozný sešup, zvlášť po té loňské sezóně. A jak říkal Šimon, že táta je vlastně trenér golmanů třetí, no tak svým způsobem Šimon musel dělat největší radost, protože s těma golmanama v Budějovicích si myslím, že pan Hrubec docela zkusil letos. Jako no.
No to Dominik Rachovina ještě se nedívá snad.
No, oni oba mu to nedělali lehký. Jako. Nakonec to nějak vybalancovali, ale určitě není v Budějovicích spokojenost s tím, jak sezona dopadala, vypadala a bude se tam moc řešit, jak tým bude vypadat pro další sezonu. Protože mu to stárne, to je klíčová věc.
Před 5 lety si založil charitativní projekt Saves Help. Jak se mu daří, jak to vypadá, jak to funguje?
Je to super. Teď jsme rozjeli další takovou zajímavý odvětví, že jsme zapojili i do toho fanoušky. Třeba teď máme zkušenost jak s Pardubicema, tak s Vítkovicema, že našli jsme případ, kde pomůžeme třeba ve Vítkovicích a půlku dávají brankáři Saves Help a druhou půlku zkoušíme třeba vybrat přes prostřednictvím kostky, QR kódu a prostřednictvím sociálních sítí pomocí fanoušků. A hrozně se nám to osvědčilo, bylo to začátku jako výstřel do neznáma, jestli se to chytne. A jako Saves Help my chceme zapojovat i tady ty týmy v extralize, v podstatě všechny, aby byli i oni součástí toho Saves Help a podíleli se na té pomoci jako takový. A mám z toho radost. A další, z čeho mám velkou radost, je, že jsem začal oslovovat brankáře ve Švýcarsku a v tuhle chvíli už mám asi 12 brankářů pro Švýcarsko, kteří budou pomáhat ve Švýcarsku. Takže teď to tady rozjíždíme zrovna s Genonym z Cugu, protože to je největší osobnost švýcarského brankoviště. A ten okamžitě, když jsem mu řekl ten nápad, tak se ho chytil a poprosil jsem ho, jestli on svým jménem by nemohl ty brankáře oslovit, protože když švýcarským brankářům bude volat nějaký Hrubec, tak to nikoho moc nezajímá, ale když jim zavolá Gelloni, legenda a sedminásobný mistr švýcarské ligy, tak už to je jiný, má to jiný zvuk a jsem rád, že ty golmani na to slyšeli a teď řeší další detaily.
Třeba bude volat novopečený švýcarský mistr na jaře. Šimone, díky, že jsi udělal čas na příklep a hodně štěstí v playoff a samozřejmě ve všem ostatním, v rodinných záležitostech a tak dále.
Děkuju moc krát, děkuji za pěkně strávená hodinka mezi tréninkama. I vám ať se daří a děkuju.
Martine, taky díky.
Já děkuji za pozvání a do švýcarského playoff přeji hodně štěstí.
A vám, divákům, připomínám, že náš pořad můžete sledovat i v podcastové formě. Nezapomeňte si také pustit podcast za mantinelem a těšíme se zase příští týden mezi předkolem a čtvrtfinálem playoff na sport.cz. Hezký den!